tur jānospiež kaut ko. Cienījami kolēgi, kārtēja novada domas sēde. Dienas kārtības jautājumu klās mums ir 19 pamati jautājumi, viens papildi jautājums. Un vai būtu kā, un vēl, ja mēs apstiprinām dienas kārtības jautājumus, ir lūgums 10. Jautājumu sākt izskatīt kā pirmo, jā. Kas par tādu piedāvājumu ir kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad mēs varam nobalsot par tādu, teiksim, dienas kārtības klāstu un sākotnē jautājumu izskatīšu. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Un pirmais no dienas kārtības jautājuma, kā es teicu, ir 10. Par finansējumu sadali piemaksu piešķiršanai Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēm par etimiskā nosacījumu loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšu COVID-19 pandēmijas laikā. Janita, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu jūs apstiprināt finansējumu Augšdaugavas novada izglītības iestādēm piemaksu par epidemiologisko nosacījumu loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu COVID-19 pandēmijas laikā piešķiršanai saskaņā ar pirmo pielikumu. Finansējums paredzēts piemaksu izmaksai izglītības iestādes administrācijas, tehniskajam, medicīnas un pedagogiskajam personālam. Tas ir personām, kas ir atbildīgas par epidemiologiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontrolas sistēma epidemiologiskās drošības pasākumu īstenošanu periodā no 21. Gada 1. Septembra līdz 21. Gada 31. Decembrim. Izglītības iestādes direktors ir atbildīgs par piešķirtā finansējuma sadaļu izglītības iestādēm. Ja izglītības iestādes direktors ir iesaistīts epidemiologisko nosacījumu loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanā, piemaksas apmēra nosaka dibinātājs. Nodrošināt piemaksu izmaksu līdz 21. Gada 15. Decembrim izglītības pārvaldēja un finanšu pārvaldējas grāmatu dibas daļā līdz 20. Janvāra sagatavot e-pārskatu sistēmā. Un tāpat arī piešķirto finansējumu, kas nav izlietots līdz 15. Decembrim, atbilstoši pārskatam līdz 31. Janvāram atmaksāt finansējumu devējiem. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā, lūdzu jūs apstiprināt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, Vanda, lūdzu.
Man nav jautājums, bet tā informācija pagājušajā reizi bija diskusija, vai mēs varam maksāt direktori. Un kā pagājušajā nedēļa bija viena vēstule, kur rekomendē vismaz 30% šis summas paredzēt direktora un pārējais summa direktora rīcība, kurš sadala starp iesaistītām personām. Nu, es domāju, ka lēmumu mums nevajadzētu to rakstīt. Es varbūt tas vēstules pārsūtīju Janitai, un Janita var skolu direktoram pārsūtīt. Tāds ieteikums ir.
Bet šeit jau mēs sadalām starp skolām tikai.
Jā. Bet pagājušajā reizi mēs diskutējam par to, vai ir tiesības izmaksāt direktoram un kāda kārtība ir jābūt.
Nu, bija par to, kādu mēs nosakam kārtību.
Tieši tā. Tāpēc vienkārši tas...
Labi, kurš var atbildēt?
Tur vienkārši informācija. Jo pagājušajā reizi mēs nenoteicam ne summu, neko. Mēs tikai noteicam kārtību, ka skolas direktors raksta dienesta ziņojumu, es arī komu. Bet šeit jautājums tieši par summu, ka tā summa varētu būt 30% direktora.
Nu, pieņem zināšanai to informāciju.
Tieši tā tikai.
Jo lēmums nav, lēmumā jau nerakstīs. Ja vairāk nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Tagad sākam ar pirmo lapiņu. Un pirmais no tiem par Ilūksas novada ilgspējīgas enerģētikas klimata rīcības plānu līdz 2030. Gadam apstiprināšanu. Iveta, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Aicinu jūs apstiprināt bijušā Ilūkstes novada teritorijai izstrādāto Ilūkstes novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030. Gadam. Šo plānu izstrādāja SIA ekodoma, kas arī prezentēja plānu attīstības komitejai. Šāds līdzīgs plāns ir izstrādāts vēl pirms reformas arī Daugavpils novada teritorijai un ir plāns šos abus plānus saintegrēt, lai tālāk varētu energoefektīvi saimniekot Augšdaugavas novadā. Plāns tika izskatīts attīstības komitejā, visi ieteikumi ir ņemti vērā un veikti labojumi līguma projektā. Aicinu jūs apstiprināt plānu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākošais par Augstaugas novada pašvaldības apbalvošanas komisiju. Jolita, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt lēmumu projektu par Augstdaugavas novada pašvaldības apbalvošanas komisiju. Izveidot Augstdaugavas novada pašvaldības apbalvošanas komisiju šāda sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Arvīds Puciņš, komisijas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rešievskis, komisijas locekļi Vitālijs Aizbalds, Gunta Okmane, Maigurs Krievans, Jānis Belkovskis, Vanda Kesika, Jolita Zurcova. Apstiprināt Augstdaugavas novada pašvaldības apbalvošanas komisijas nolikumu un atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domas un Ilgšķis novada domas saistošus noteikumus par apbalvojumiem un apbalvošanas komisijām.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Trešais dienas kārtības jautājums par pašvaldības aģentūras taka reorganizāciju uz pašvaldības iestādi Augstdaugavas novada pašvaldības iestāde taka. Labi, Ināra, lūdzu noziņot.
Cienījamie deputāti, es lūdzu jūs pieņemt lēmumu un reorganizēt Augstdaugavas novada pašvaldības domes pāraudzībā esošo aģentūru taka, pārveidojot to par pašvaldības iestādi Augstdaugavas novada pašvaldības iestādes taka. Šis jautājums ir izdiskutēts komitejā un atbalstīts. Reorganizācija ir jāpabeidz līdz 31. Decembrim un iestāde taka būs tiesību saistību funkciju darba tiesisko attiecību pārņēmēja ar 22. Gada 1. Janvāri un uzdot aģentūras taka direktoram sagatavot visu nepieciešamo šīs reorganizācijas veikšanai un kontroli pār šo lēmumu uzdot pašvaldības izpilddirektorai. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par projektu materiālu tehniskās bāzes uzlabošanas zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Augstdaugavas novadā īstenošanu. Valērija, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu uzsākt projektu materiālu tehniskās bāzes uzlabošanas zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Augstdaugavas novadā realizāciju, nosakot projektu īstenošanas termiņu līdz 2021. Gada 15. Decembrim. Ar kopēju projekta summu 5732,54 €, no kuriem 4992,90 € piešķir zivju fonds un 739,64 € Augstdaugavas novada domas līdzfinansējums. Apstiprināt projekta tāmi atbilstoši pielikumam, Augstdaugavas novada domai nodrošina 2021. Gadā projekta īstenošanai priekšfinansējumu, kurā iekļauta arī Augstdaugavas novada domas līdzfinansējuma daļa 739,64 € apmērā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsām. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Piektais dienas kārtības jautājums par projektu ieceres kukaiņu apataksnētāju skaita samazināšanās novešana Baltijas valstīs, mazinot antropogēnu ainavas izmaiņu ietekmi Laiva bijis Keips iesniegšana Eiropas Savienības Laiva programmā. Jolanta, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par projektu ieceres kukaiņu apataksnētāju skaita samazināšanās novēršana Baltijas valstīs, Laiva bijis Keips iesniegšana Eiropas Savienības Laiva programmā. Projekta galvenais mērķis ir dabas aizsardzība, tas risina nozīmīgu starptautisko problēmu ar savas kukaiņu apateksnētāju izrušanu. Projekta dalībnieki ir Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Mežzinātnes institūts Silava, Lauksaimniecības kamera un Lietuvas un Igaunijas zinātniskās iestādes, tā skaitā Tartu Universitāte, no pašvaldības un puses tiek iesaistītas pašvaldības zemes kā demonstrāciju objekti. Tas ir nu, galvenie šobrīd norādītie, nu, kur piekrīt beidot demonstrācijas objektus ir pašvaldības zeme pie Ambeļa skreine, pie Bebrenes pagastmājas ar Bebrenes pagastmāju un parku zemes vienība pie Dinabilkas pilstākas, zemes vienība Vectrapu ciemā starp ceļu un daudz dzīvokļu mājām, kur pašlaik netiek izmantota teritorijas daļa. Un vēl nu kā apsaimniekošanai tiks iegādāt traktortehnikas vienības, nu pļaušanā šaukt vienību. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par investīciju projektu ieceri par apgaismojumu tīklu būvdabļiem Pļavas ielas, Ziedu ielas un Alējas ielas posmā Krāvas siemā Naunis pagastā Ināra Miglāne Lūdzu.
Labdien! Lūdzu pieņemt lēmumu atbalstīt projektu par apgaismojumu tīklu būvdarbiem Pļavas, Ziedu ielas un Alējas ielas posmā Kraujas ciemā ieceres īstenošanu un atļaut Naunas pagasta pārvaldē slēgt līgumu. Paredzēt 2022. Gada budžetā līdzekļu šīs ieceres īstenošanai nepārsniedzot 30 000 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par grozījumu Daugavpils novada domes 2019. Gada 17. Oktobra lēmumā numuru 1767 par Spogļu vidusskolas Eiropas Saimnības Erasmus Plus programmas projekta mūsdienu izglītības īpatnību pirmskolā, sākumskolā un pamatskolā atbalstīšana. Ināra Unzule Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti un administrācijas pārstāvji. Lūdzu izdarīt grozījumus Daugavpils novada domes 2019. Gada 17. Oktobra lēmumā par Spogļu vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas projektu mūsdienu izglītības īpatnības pirmskolā, sākumskolā un pamatskolā sekojošā redakcijā nosakot otro punktu nodrošināt projekta priekšfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējā finansējuma paredzot līdzekļus Augšdaugavas novada pašvaldības 2022. Gada budžetā un apstiprināt projekta ieņemumu un izdevumu tām jaunā redakcijā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais. Par grozījumu 2021. Gada 28. Oktobra lēmumā numuru 215 par investīciju projekta ieceri Špogļu vidusskolas materiālu tehniskās bāzes uzlabošana mūsdienīgas mācību vides un kārtības izglītības nodrošināšanai. Vita Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lēmuma projekts izskatīts komitejās, tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu un beigt grozījumus. 2021. Gada 28. Oktobra lēmuma numuru 215 un izteikt lēmuma otro punktu šādā redakcijā. Investīciju projekta izmaksas sastāda 179 276,40 eiro PVN. Un arī veikt izmaiņas pieņemtā lēmuma piektajā punktā un izteikt šo punktu šādā redakcijā. Investīciju projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta īstenošanai 49 800 eiro 32 centi apmērā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais. Par aizņēmu pašvaldības investīcijas projekta Špogļu vidusskolas materiālu tehniskās bāzes uzlabošanu mūsdienīgas mācību vides un kārtības izglītības nodrošināšanai īstenošanai. Jāni Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu pieņemt lēmumu veikt valsts kasē aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta špaģibuskos materiāla tehniskās bāzes uzlabošana, mūsdienīgas mācību vides un kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, īstenošanai 129 476,08 € apmērā uz 10 gadiem. Paredzēt aizņēmumu izņemšanu 2021. un 2022. Gadā. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai 49 800,32 € apmērā, kā arī garantēt aizņēmumu apmaksu no pašvaldības budžeta.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Dienas kārtības jautājums par nekustu īpašumu nodokļu pārmaksu dzēšanu. Marija Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu nodokļu pārmaksu dzēšanu juridiskam personam saskaņā ar pirmo pielīkumu un fiziskam personam saskaņā ar otro pielīkumu. Lēmuma projekts bija sagatavots sakarā ar to, ka pārmaksātas nodokļu summas atmaksāšana vai novirzīšana kartu nodokļu maksājumu sekšanai 3 gadu laika pēc konkrēta nodokļu likuma noteikta maksāšanas termiņa pieprasīta nebija. Jautājums bija izskatīts Finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
12. Par sabiedrības ir iebušot atbildību ornaments pamatkapitāla palielināšana. Andris Praskota, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ornaments pamatkapitālu par summu 40 000 €. Kā rezultātā arī apstiprināt pamatkapitāla kopējo summu 1 313 718 €. Pamatkapitāls tiks palielināts ar naudu. Klāt lēmu projektam pienots klāt pamatkapitāla palielināšanas noteikumi, kā arī statūti jaunā redakcijā. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Par atkritumu apsaimniekušu pakalpojumu Sventas pagas teritorijā nodošu sabiedrību ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekušu no Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija. Andri, lūdzu.
Lūdzu pieņemt lēmumu un noteikt, ka līgumu par atkritumu apsaimniekošanu no Augšdaugavas noda Sventas pagasta teritorijā tiks noslēgts sākot ar nākošā gada 1. Janvārī ar SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija. Līgums tiks noslēgts uz 3 gadiem. Lēmuma projektā ir noteikta summa, par kādu tiks nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Sventas pagasta teritorijā, kā arī ir noteikts kārtību, kādā ir jānoslēdz līgumu un jāpārņem atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu pašvaldību organizācijai saistības no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotājā. Nu, un attiecīgi arī lūdzu atzīt par spēku zaudējušo lēmumu, kas bija pieņemts attiecībā uz atkritumu maksas apstiprināšanu. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par atkritumu apsaimniekušas pakalpojumus Kudalienas pagas teritorijā nodošu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekušanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija. Betija Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, līdzīgi kā iepriekšējais lēmums, lēmuma projekts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā un akceptēts. Lūdzu pieņemt lēmumu un tātad noteikt atkritumu apsaimniekošanas pienākumus un pakalpojumus turpmāk Skrudalienas pagasta teritorijā sniegs sabiedrībā ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācija ar 2022. Gada 1. Janvārī. Un līguma darbības termiņš paredzēs 3 gadi no līguma spēka stāšanas brīžā. Kā arī lūdzu apstiprināt maksu, kas būs noteikta no 1. Janvāra, tas 6,67 € par 1 kubikmetru, kas paredz atkritumu savākšanu, pārvadašanu, pārkraušanu, škirošanu un uzglabāšanu. Kā arī kārtību, kada šis izcenojums tiks pārskatīts. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par izmaiņām ielu reģistrē. Aina, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Jautājums ir izskatīts komitejā, un tāpēc lūdzu pieņemt šādu lēmumu. Iekļaut Augšdaugavas novada pašvaldības ielu reģistrā šādas ielas Vaboas pagasta teritorijā un iesniegt reģistrācijai valsts ielā Latvijas valsts ceļa saskaņā ar tabulu un izkopējumiem.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par piekrišanu iegadāties zemes vienības daļas Naujenes pagastā Augšdaugavas novadā. Ilze, lūdzu.
Labrīt, cienējamie deputāti. Lūdzu piekrist iegādāties pašvaldības īpašumam no fiziskas personas. Zemes vienības ir kadastra apzīmēm Naujena 5. zona 10 daļas aptuveni 0,85 hektāra platībā un 1,4 hektāra platībā, kuras paredzēts izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai. Piekrist, ka zemes
vienības...
Piekrist, ka zemes vienības zemes ierīcības projekta izstrāde un realizāciju veiks fiziskā persona ar nosacījumu, ka izdevumi tiks sekti vienādās daļās.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājuma. Tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par nekstu īpašumā kadrasta numuru 4. zona 49 Vītoli Bebrenes pagasts nosacītās cenas noteikšana. Ilze, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt nekstumā īpašumā, kas sastāv no vienas zemes vienības, 3,8 hektāra platībā un atrodas Vītoli Bebrenes pagasts, nosacīto cenu 4205 eiro, Notiek, ka īpaši maksimāšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu, pārņemt pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā no Ilūgtas pilsētas administrācijas valdījuma nekustamo īpašumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par nekustā īpašuma Dublina 1 pilskalnes pagasts nosacītās cenas noteikšana lūdzu Ilze.
Apstiprināt nekustamā īpašumā Dublina 1, kas sastāv no zemes vienības 13,12 hektāra platībā un atrodas Pilskalnas pagastā nosacīto cenu 28,790 eiro. Notiek, ka īpašuma atzināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu, pārņemt pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā no Ilūgtas pilsētas administrācijas valdījuma nekustamo īpašumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts. 19. Par publiskās saspiešanas rezultātiem koku ciršanā Augšdaugavas novada Salienas un Veclienas pagasta teritorijās. Svetlāna Kursīte, lūdzu.
Labdien, cieņi deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai Salienas un Veclienas pagasta teritorijās. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus par 4 ebru ciršanu Lietrāņu kapseta Veclienas pagasta un par 1 seglas ciršanu Mežējēlā 13 Salienas pagastā. Atļaut izcirt 5 koku Salienā un Vecsalienā pagastu teritorijas un iegramatot faktiski iegūtu malku daudzumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Tagad pēdējais no dienas kārtības jautājuma ir papildu jautājums. Par Augšdaugavas novada pašvaldības atzinības un pateicības rakstiem Jolita Ludzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt lēmumu par Augšdaugavas novada pašvaldības atzinības un pateicības rakstiem. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības atzinības raksta paraugu A3 formāts saskaņā ar pirmo pielīkumu. Un apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības raksta paraugu A4 formāts saskaņā ar otru pielīkumu.
Nē, kas tas ir? Tas nozīmē, ka tāda kastīte, kuras vienkārši no rīta ir izdalāta saviem taktiņiem, viņi tur es nezinu, kā tur būs pēc jauniem,
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. pašais tāds, teiksim, tas ir darba, teiksim, darba variants, bet pagaidu variants, kad tur tālāk ies ar heraldiku un visām pārējām lietām pēc zināma laika, tad kaut kas savādāks taps. Un... Tur viņa tagad pašais pēc plaņorkas, es saprotu, ka Ināra Mukāna tur bija, tad kā paralēli ar mākslinieki. Nu, bet tas ilgs process par to, tas ir par augšu. Pašais pēc likuma paņemam mazo ģerboni, nu, lūk, tāda tā bilde. Nu, viņa atšķirsies, atzinības raks ir uz A3 un pateicība uz A4, jā, rāmīti iekšē. Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, cienījām kolēgi, par darbu. Paziņo, ka domes sēde slēgta. Visiem paldies par darbu, veiksmīgu nedēļas nogali un veselību. Jā.